Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden. Vi skal i denne miniserien snakke om ulike imperier verden har sett, hvordan de ble til, og hva som skal til for å bli kalt et imperium. Med oss har vi Terje Tvedt, professor i historie og forfatter av mange kjente historiebøker, blant annet Verdens historie med fortiden som speil, som for øvrig nå ute som lydbok. I den boken diskuteres blant annet ulike imperier og deres påvirkning på verden. Derfor har vi laget en miniserie hvor Terje skal fortelle oss om det osmanske, det britiske og det kinesiske imperiet, og til slutt USA. Og det USA vi har kommet til i dag. Man tenker kanskje ikke på at USA et imperie, men det altså det, Terje.
Det som har skjedd de siste årene, det jo at stadig flere har begynt å bruke den betegnelsen. Og det helt uavhengig av om det høyreorientert eller venstreorientert. Fordi at det folk opptatt av, det å prøve å forstå det faktumet at USA har en makt globalt som ikke noe land på noe tidspunkt i verdenshistorien har hatt. Så selv om de ikke har formelle kolonier, selv om det ikke en koloniadministrasjon som sender sine representanter rundt om i verden for å styre de forskjellige områdene de har innflytelse over direkte, så det mange som mener allikevel, og det dreier seg alt fra folk som den radikale Noam Chomsky, som kanskje noen har hørt om, til den konservative, ytterst konservative britiske historikeren Niall Ferguson. Så jeg velger å bruke det begrepet ut fra den samme begrunnelsen. Vi snakker om altså et land som har en innflytelse politisk, økonomisk, kulturelt og militært som ikke noe annet land på noe tidspunkt i historien har hatt.
For USA erklærte sin uavhengighet i 1776, men da var de vel ikke spesielt store eller mektige?
Nei, inntil da så hadde det jo vært en koloni under Storbritannia. Og det jo en av årsakene til at USA og USAs utenrikspolitikk og det amerikanske imperiets karakter har en aura av ideologi rundt seg som går ut på at USA egentlig antiimperialistisk. Fordi, som jo helt tilfelle, USA, eller amerikanerne, var det første som var i stand til å slå det britiske kolonisystemet militært. Sånn at da, nei, de var ingen koloni, men samtidig som de da vedtok denne erklæringen om all men are created equal, så vet vi at de ekspanderte fra østkysten til vestkysten og underla seg stadig flere områder som The Native Americans hadde kontrollert tidligere. Vi vet jo også at på dette tidspunktet så var deres økonomi i veldig stor grad basert på slaveri i bomullsproduksjon og bomullsplukking og sånn. Sånn at det var altså et land som fra første stund av var splittet mellom kan du si en anti-imperialistisk ideologi som la vekt på likhet mellom alle mennesker, og et system som samtidig var imperialt basert på ulikhet mellom mennesker.
Men ikke altfor mange tiår etter The Declaration of Independence, så vi på 1800-tallet, og det var jo et interessant år for USA. For i 1871 så hadde USA blitt verdens største økonomi. Hvordan ble dette til?
Det jo veldig interessant, ikke minst hvis vi ser det i et imperieperspektiv. Fordi at til forskjell fra for eksempel osmanske imperiet og det britiske imperiet, så har jo USA en økonomisk hjemmebasis som uhyre sterk. De startet jo med en industrialisering på østkysten, ved at de brukte vannkraft, ikke sant? På samme måte som de hadde gjort i England. Dels fordi at de hadde mye av den samme naturen, det derfor dette Little England, altså minner veldig, veldig mye om England med koller og god del regn og masse små bekker og litt større elver og sånn, så de kunne bruke både til transport og til drivkraft for disse, alle disse fabrikkene de etablerte, både for spinning og for papirproduksjon og you name it, som det heter på amerikansk. Men i tillegg så, etter hvert som ulike kraftkilder utviklet seg, så viste det seg at de hadde masse kull. Så de kunne starte med dampmaskin. Vannkraft, ja, det hadde gigantiske elver med enormt mye energi som de kunne temme. Og når oljen kom, hva viste seg da? Jo, USA hadde olje overalt. Og i tillegg hadde de gull, ikke sant? Folk dro til Kalifornien. Det var dit de dro for å grave gull i verden. Og det var jo golden, altså det var jo staten med gull, det var jo det Kalifornien opprinnelig ble bygd omkring, og det veldig mange nordmenn som jo har slektinger som dro dit for å grave gull, inkludert meg.
Oi.
Fant masse gull, men jeg spilte bort alt i kort. Sånn at de hadde altså en økonomisk basis, i tillegg så gjorde de jo en del sånne smarte ting. Jeg vet ikke om du har hørt om The Louisiana Purchase?
Ja, de kjøpte et område fra godeste Napoleon.
Ja.
Det var ikke et lite område.
Nei, det var vel omtrent, var det fem ganger Norges størrelse i hvert fall, tror jeg. Og de kjøpte det for vel 20 millioner dollar. 2 millioner dollar, mener jeg. Ut fra den tidens penger.
Ok.
Men jeg mener allikevel, godt kjøp. Ikke minst fordi at dette ble jo da en slags bomullsregion, ikke sant? For at det som viste seg, det var jo også at USA hadde mulighet for å dyrke bomull, som jo var den viktigste råvaren i den fremvoksende tekstilindustrien på den tiden. Så lenge så var det en veldig viktig sted for Lancashire, altså bomullsindustrien i England. Mm. De hentet jo mye av bomullen fra USA før borgerkrigen på 1850-tallet. Sånn at USA hadde altså råvarer. De hadde billig arbeidskraft i form av slaver, og ikke minst i form av nye immigranter som kom hele tiden.
Mm.
De hadde et voksende nasjonalt marked. De hadde et handelssystem som før jernbanen kom var ganske uovertruffet. Mississippi-elva er jo gigantisk, og nedbørsfeltet for Mississippi, jeg tror det er tre ganger så stort som Tyskland, Frankrike og England til sammen. Tre ganger så stort.
Oi.
Og dette er et elvevassdrag som du kan kjøre opp og ned relativt, ikke enkelt, men i hvert fall da dampmåtene kom, så vet jo alle som har kjent til Huckleberry Finn og alt det der, at dette var en hovedferdselsåre i USA.
Mm.
Og jeg driver padla langs Mississippi langt oppe der, og det ser jo, det er veldig, veldig, en veldig grei elv å bruke til som transporter. Sånn at du hadde da, og du hadde da disse svære slettene som jo var perfekte for å bygge jernbaner.
Mm.
Det var ikke Bergensbanen. Tvers over Bergen. Så de har alt lå til rette. Hvilket da innebar at det så tidlig som i 1871, altså på høyden nærmest av det britiske imperiet, så var det verdens største økonomi.
Det er ganske imponerende.
Og det er fortsatt verdens største økonomi. Ja, det er 150 år det. Det er lenge.
Det er det. Hva var drivkraften? Har det vært rett og slett økonomi?
Ja, follow the money, sa Clinton, og det er klart at du bygger ikke opp et imperie uten at det samsvarer med sterke økonomiske interessers motiv for å tjene mer penger. Men det er jo ikke hele svaret. Fordi at noe av det interessante med den amerikanske politikken, det er jo at den har gått gjennom veldig viktige, etter min mening, forandringer opp gjennom de siste 150 årene. Og disse forandringene må man forstå, også for å få et klarere blikk på hva som kjennetegner det amerikanske imperiet i dag. Under Første verdenskrig, amerikanere kom inn sent, de ville jo egentlig ikke være med.
Mm.
Men forskjellige grunner så kom det inn som en tung finansiør av de allierte. Det betød også at de fikk en sentral rolle i fredsforhandlingene, under Versailles-forhandlingene fra 1919. Og det som er det interessante der, det er at person som da var president for USA, som for øvrig var historiker, som senere ble sjef for The American Historians Association eller noe sånt, på 1920-tallet. Woodrow Wilson, han kom jo til denne fredskonferansen med slagordet om nasjonenes selvbestemmelsesrett. Ikke nødvendigvis fordi at han var et godt menneske, hadde han sagt. Altså, det finnes eksempler på at han var rasist, og så videre, og så videre. Eller kom jo rasistiske uttalelser. Amerikanerne støttet jo omtrent på samme tidspunkt militære angrep på det som da var det nye Sovjetunionen, ikke sant? Og de var koloniherre selv over Filippinene, sånn at dette var jo ikke et prinsipp som han nødvendigvis fulgte på alle områder. Men det var et slagord som fikk betydning. Det var et slagord som de soldater som hadde kjempet på brittenes, på franskmennes og tyskernes side under Første verdenskrig, hørte nasjonens selvbestemmelse. Det må da gjelde oss også.
Mm.
Og når så var Versailles-konferansen ikke realiserte disse visjonene, så ble jo forbitrelsen enda større, ikke sant? Sånn at i Egypt, så ble den egyptiske revolusjonen i 1919 dels med en protest mot Versailles-konferansen, og det at dette prinsippet til Woodrow Wilson ikke ble gjennomført. Du fikk en revolusjon i Kina, Mai-opprøret, som hadde noe av den samme bakgrunnen, sånn at amerikanernes lansering av dette slagordet var dels motivert av et ønske om å svekke europeisk imperialisme, og i hvert fall, om ikke det var helt tydelig gjennomtenkt, så ble det en effekt i det lange løp. Sånn at Første verdenskrig hadde den effekten, kan du si at for det første så var det imperier som gikk heden, som man kunne tenke seg at kunne være konkurrenter med USA, nemlig det osmanske imperiet.
Mm.
Det kollapset jo, ble opphevet i 1924. Østerrike-Ungarn falt sammen, og England og Frankrike nådde jo på et vis høyden av sin makt, men samtidig så var da denne bomben under arken lansert, nemlig at nasjonene skulle ha selvbestemmelsesrett. Som for øvrig ikke bare var amerikanernes standpunkt, det var jo også Sovjetunionens standpunkt og den internasjonale, kommunistiske internasjonale standpunkt, så var mange som mente det, for all del. Men det var jo så klart mest problematisk for England og Frankrike, for det europeiske kolonimagnat USA, sa det.
Og så kommer andre verdenskrig, som ødela Europa, og Asia kom ikke akkurat helskinnet gjennom. Men USA hadde aldri et angrep på sitt fastland. De hadde jo Pearl Harbor, men ikke sitt fastland. Sementerte dette da USA sin posisjon som verdensledende økonomisk makt, i hvert fall?
Ja, det forsterket den jo voldsomt. Også politisk, ikke sant? For det må man huske på at det tyske imperiet falt jo sammen. Det japanske imperiet falt jo sammen. Sånn at potensielle igjen konkurrenter til USA var svekket.
Igjen.
Igjen. England og Frankrike var formelle seierherrer, men var bankrott. De kunne ikke gjøre noen ting, for at det skyldte Washington. Alle pengene de hadde og mer til. Så det betød jo at, jeg mener, jeg har lest rapporter om britene i Sudan som skulle prøve å kjøpe en gravemaskin, og de fikk ikke lov fordi at de hadde så stor gjeld til USA. Altså ikke en vanlig gravemaskin, men en gigantisk gravemaskin for å bygge en irrigasjonskanal. Men altså, de hadde ikke penger. Og jeg har lest rapporter fra britiske sendemenn som har sittet, som satt rundt om i afrikanske hovedsteder, og rapporterte hjem at vi er jo egentlig de fødte styrerne i dette landet her. Vi har vært her lenge, vi kan språk, vi er British after all. Men så sa de at, hva kan vi gjøre? Ikke noe. Her kommer disse unge, breikjefta, tyggegummispisende yankiene. De har dollar.
Mm.
Britene hadde ingenting, bortsett fra, ifølge seg selv, et sabla godt rykte. Men det hjalp ikke. Sånn at den andre verdenskrig var jo et strategisk nederlag for de europeiske imperiemaktene. Husk på, USA hadde krevd at Churchill, som da var statsminister i England, lovte inderne selvstyre etter andre verdenskrig for at han skulle få pengehjelp eller økonomisk støtte fra USA. Og jeg mener, jeg har skrevet masse om dette, akkurat dette problemstillingen her, i forbindelse med Afrika, Egypt, Suezkanalen, det globale spillet om Midtøsten og så videre og så videre. Og min konklusjon er avhold veldig, veldig tydelig at amerikanerne hadde en veldig klar strategisk idé om at de europeiske imperiene måtte svekkes, fordi at det var en anakronistisk, gammeldags idé som ikke samsvarte med maktforholdene i verden. Hvorfor skulle amerikanerne, med all den legitimiteten, med den enorme økonomiske styrken i forhold til dem, med den militære styrken intakt, som du sa, de hadde ikke blitt angrepet, få døde, nesten ingenting i forhold til Sovjetunionen, ikke sant?
Mm.
Hvorfor skulle de akseptere at franskmennene og engelskmennene skulle ha fordelaktige relasjoner med kolonien i Asia og Afrika? Så klart ikke. Det må vekk. Vi må ha frihandel, ikke et kolonialt system.
Mm.
Så amerikanerne fremskyndet slutten på det europeiske imperieperioden. Andre forhold som spilte en rolle også, klart, motstanden i de ulike koloniene og sånt, men det hadde neppe skjedd så fort, og ikke minst så smertefritt, hadde det ikke vært fordi at amerikanerne nektet britene å slåss. De sendte dem hjem da de prøvde å slåss i Suez for sine egne interesser i Egypt. Dra hjem, sa Eisenhower. Vi vil ikke ha dere. Og de måtte dra, med halen mellom beina, totalt avkledd. Solen hadde gått ned over det britiske imperiet, som jeg snakket om tror jeg forrige gang.
Ja. Men rett etter andre verdenskrig så kom jo den kalde krigen. Hvordan står USA seg mot de andre nasjonene, for nå er de nå helt alene på toppen?
Nei, de er jo ikke helt alene på toppen, men det som er interessant etter den andre verdenskrig, det interessante er at amerikanerne posisjonerte seg selv, eller tok posisjonen som verdens ledende makt gjennom å være antiimperialist. Gjennom å hevde en antiimperialistisk ideologi. Og dette var en nyvinning i imperiebyggingens historie, fordi at det vi var vittne til var også fremveksten av verdens største imperiemakt og mektigste imperiepakt noensinne. Som ble det, ikke minst ved å fremme en anti-imperialistisk ideologi og kritikk. Og det etablerte et helt svært internasjonalt system, ikke sant, med FN som de jo kontrollerte, de etablerte det i New York, og de etablerte et internasjonalt bistandssystem, ikke sant, fikk hele den vestlige verden til å delta i et prosjekt som hadde en begrunnelse som var det stikk motsatt av den koloniale argumentasjonen. Her skulle man samarbeide på likt grunnlag om felles mål på bakgrunn av universelle verdier. Det var ikke lenger snakk om at man skulle spre vestlige verdier, og at det var derfor en slags nødvendig hierarki i denne relasjonen, hvor da de vestlige landene var de som visste alt, og de andre var de som ikke visste noe særlig, men skulle høre på hva Vesten sa. Da amerikanerne omdefinerte hele den relasjonen til en mye mer likeverdig relasjon, som jo selvsagt viser seg å være veldig, veldig effektivt, og som også på mange måter, vil mange si, viser seg å være utviklingsfremmende i mange områder av verden. Så amerikanerne hadde altså etablert et system med seg selv i sentrum, som tok sikte på å spre amerikansk kapital, spre amerikansk politisk innflytelse, i kamp mot Sovjetunionen og deres allierte. Husk på, den kinesiske revolusjonen var i 1949, Koreakrigen var på 1950-tallet, og bistandssystemet, dette ideen om at man skulle samle alle sammen om å utvikle den fattige delen av verden, altså amerikanerne var jo det landet som først formulerte denne ideen samme år som NATO ble skapt. Samme presidenten etablerte NATO og etablerte det internasjonale bistandssystemet, og sa de rike landene må nå bruke noe av sin rikdom til å hjelpe de fattige. Det er en etisk forpliktelse. Det kan ingen argumentere mot. Så alt dette førte da til at de hadde et system som var maksimalt effektivt i kampen mot Sovjetunionen, som jo også etablerte et tilsvarende system, men med Sovjetunionen i sentrum.
Mm.
De skulle også drive bistand. De skulle også drive hjelp, men med en litt annen retorikk. Marxistisk frigjøringsteologi, eller frigjøringsbevegelser, sosialistiske partier, men de slåss om de samme sjelene, så å si, ikke sant? Altså den tredje verden, eller den alliansefrie verden. Og den kampen vant jo USA. Dels på grunn av at Russland, eller Sovjetunionen, ble utkonkurrert militært sett. Dels på grunn av antagelig at økonomien åpenbart på mange måter stivnet, i hvert fall i visse sektorer. Og det som da var, mener mange, dråpen så vidt til å flytte over, det var jo okkupasjonen av Afghanistan og nederlaget der. Som jo mange mener for øvrig at amerikanerne lokket dem inn i den fellen.
Mm.
Har du hørt den historien?
Nei, det har jeg hørt.
Det en fyr som heter Brzezinski. Han var den sikkerhetspolitiske rådgiveren til den amerikanske presidenten Jimmy Carter.
Mm.
Denne Brzezinski ble intervjuet i en fransk avis som het Le Soir, tror jeg, i 1998. Han har også skrevet om det for øvrig. Hvor han sa at vårt mål var å svekke Sovjetunionen. Derfor støttet vi politiske krefter og islamister i Afghanistan. For på dette tidspunktet hadde jo Russland et godt forhold til de som da, eller Sovjetunionen hadde et godt forhold til de som styrte Afghanistan. Det var et slags prorussisk, prosovjetisk kommunistparti, slags, som styrte Afghanistan da. Sekulært som var det, ikke sant? Disse bildene av afghanske kvinner i korte skjørt som går rundt i Kabul er jo fra den tiden.
Ja, jeg har sett det.
Men ved å støtte islamistene så mente amerikanerne om Brzezinski, så ville russerne føle at de på et eller annet tidspunkt var nødt til å gå inn for å forsvare den regjeringen som var så å si alliert med Sovjetunionen. Og da ville de bli fanget i en hengemyr, som de ikke ville komme ut av. Som startet altså før krigen. Og så blir da Brzezinski spurt, ja, men var det verdt prisen? Tenkte alle som døde. Om det var verdt prisen? Sovjetunionen kollapset på grunn av denne taktikken blant annet. Og skulle ikke det da være hensynsmessig nok? Og så ble han spurt, men hva da med alle de islamistene som vokste om? Så da sa han at, vel, nei. Det oppfattet han som et slags midlertidig middelalderfenomen. Altså et eller annet sånt som ikke ville komme til å spille noe særlig rolle i deltatt.
Nei.
Så han var veldig, veldig fornøyd med den politikken som han selv da sa at USA hadde hatt for å lokke Sovjetunionen inn i Afghanistan. Og på den måten legge grunnlaget da for at Sovjetunionen ble oppløst formelt, ikke sant? I denne Alma-Ata-erklæringen i 1991. Og etter 1991 var det bare én konge på haugen, og det var amerikaner.
Og det var synd at de samtidig, USA altså, samtidig da hadde skapt Taliban.
Det kan du si, kanskje skjedde enda senere da. Når Taliban kom inn i 96-96. Men det i hvert fall Al-Qaida, vil jo mange da si at amerikanerne i opprinnelig støttet, ikke sant? Og sammen med Bin Laden og sånn.
Mm.
Så, nei da. Men poenget at det bare et eksempel på at det amerikanske politiske eliten, i hvert fall i perioder, har veldig, veldig klare visjoner om hva de har ønsket, og hatt klare strategiske planer om hva de har gjort, og har brukt da sin globale innflytelse på denne måten til blant annet, og endelig ta knekken på Sovjetunionen, som jo mange mener var veldig, veldig positivt. Og det var det som er grunnlaget for at Brzezinski sa hva han sa. Han mente jo at han hadde gjort verden en tjeneste.
Og fra 2001 så har USA ført kriger i utlandet. Hvordan rimer det med deres antiimperialistiske tradisjon?
Nei, det kan du si. Altså, amerikanske politikken er full av motsetninger. Fordi at samtidig som de førte da denne kampen for nasjonens selvbestemmelsesrett, kan du si, så og han brukte det som en slags retorisk våpen, og de snakket om bistand og likeverdighet og sånn, så førte det jo en forferdelig bombekrig i Asia, ikke sant, overfor Vietnam og Kambodsja og Laos, som jo alle mener var, i ettertid i hvert fall, en ekstremt brutal krig.
Mm.
Og en krig som amerikanerne tapte, og som heller ikke hadde noen god begrunnelse fra starten. Og siden så har de jo, ikke sant, de grep inn i Iran, fjernet nasjonalisme og Sadek. Altså, de har spilt en viktig roll på 90-tallet i Balkan,
mm.
og så stelte seg på 2000-tallet i Irak, Libya, Syria, Afghanistan. Nei, sånn at det er veldig vanskelig i dag å si at USAs utenrikspolitikk er preget av ideen om nasjonenes selvbestemmelsesrett, eller ideen om at likeverd mellom nasjonene er et absolutt mål eller et overgripende ønske. Men motargumentet mot det vil jo da være at, sånn som Niall Ferguson sier, men det er ikke et sånt imperium vi trenger. Han sier at USA er et imperium, men nå må USA bruke den makten de har til nettopp å fremme de verdiene, altså hva de verdiene er, det kan man diskutere, men å fremme de verdiene som han da mener USA representerer, nemlig liberalisme, ytringsfrihet, maktbalanse mellom ulike, altså den dømmende loven, altså alle disse her velkjente prinsippene innenfor vestlig politisk historie. Så han mener da at det er bra at USA er sterkt, og USA må bruke da denne makten på en måte som selvsagt er klokest mulig, og at det ikke er snakk om likeverdighet, men at de da, det kan ikke være i og med at jeg snakker om imperium, men at de kan ikke nødvendigvis behøver å, at denne makten behøver ikke alltid å uttrykkes i form av våpenmakt, da, vil vel andre som er tilhengere av samme teori nevne.
Men det er også flere som sier at USAs storhetstid er over. Er det noe hold i dette?
Det er jo vanskelig å si, for at dette dreier seg om å spå om fremtiden, og er det noe man, eller er det noe i hvert fall historikere ikke bør bie seg ut på, så er det å spå om fremtiden.
Men Kina har jo tatt over mye av industrien og økonomiske biten.
Ja, tatt over en del, men man må igjen huske på da at USA er fortsatt den største økonomien, og mye av veksten i USA skyldes amerikanske investeringer der. Ikke sant? Tesla, Musk, Google, Microsoft, alle disse store amerikanske firmaene har investert masse penger i Kina, og det er mye av produksjonen av Tesla, som vi vet, den foregår blant annet i Kina, og det samme med Microsoft, og så videre, iPhone, sånn at Apple-produkter, sånn at det er jo ikke sånn at man kan si at det at Kinas økonomi har blitt såpass mye sterkere enn som den har blitt, og ikke minst så har Kina spilt en mye viktigere rolle handelsmessig enn det de gjorde for noen få ti år siden. Mye av det skyldes amerikansk kapital. Men hvorvidt USA står foran kollaps, eller hvorvidt USA er vår tids Europas syke mann, det var det man sa om osmanske imperier, ikke sant?
Mm.
Det er det mange som mener. Jeg mener det er det grunn til å stille spørsmålstegn ved. Det betyr ikke at det amerikanske imperiet vil vare evig, og det kan også gå til at det faller sammen, og raskere enn det noen forventer, men sånn som verden ser ut i dag, og gitt den historien som det er mulig å rekonstruere, så mener jeg at det ikke er noe grunnlag for å hevde.
Men hva er begrunnelsen for det?
Nei, for det første så må man jo ta utgangspunkt i at USA har fortsatt verdens sterkeste økonomi, og ikke minst så er det noen av verdens mest mektige og dyreste selskaper.
Ja, det er sant.
De nye tech-selskapene, ikke sant, som har mer makt over menneskets sinn enn noen andre selskaper i historien. Mac, altså iPhone, når jeg går hit, da jeg drar herfra, så vil jeg se nesten bare folk som har nesa ned i iPhone, og det er helt nytt.
Mm.
Tidligere så var Exxon og en bilfabrikk kanskje litt viktig, men det var ikke noe som preget menneskets liv fra hugget til graven, har sagt, fra morgen til kveld. Nå gjør iPhone det, nå gjør Google det, altså søke kunnskap der og google.
Mm. Det har blitt et verb, ja.
Nå gjør Microsoft det, ikke sant? Netflix har blitt viktig i NRK for veldig, veldig mange. Altså, Norge har blitt veldig, veldig amerikanisert. Altså, alt dette er utført amerikansk imperisk innflytelse og makt. Det at du nå åpner avisen og ser at filmskuespiller X i USA plutselig er død, jeg har aldri hørt om han før. Altså, du får dødsfall av amerikanske kjendiser har plutselig blitt nasjonale nyheter.
Mm.
På en måte det ikke var for 10 20, 30, 40 år siden. Så disse amerikanske selskapene, de dominerer verdens tenkemåter, eller de har enormt stor innflytelse på veldig mange menneskers tenkemåter gjennom den sentrale posisjonen de har i nyhetsdekningen, i fortolkningen av verden, og i fortellingen av verden. Om det er film, eller om det er journalistikk. Og for det andre så har det jo, altså, og dette har sammenheng med at de har en kulturell kapital som jo ingen av annet imperi i historien har hatt. Altså, brittene var populære i deler av India, ikke sant? Altså, det ble jo sagt om den indiske eliten at de ble mer brittiske enn brittene selv, og det var mange som tok etter så klart osmanske herskere i de områdene som osmanerne underla seg, det vet vi alt om. Men her er det snakk om et imperium som har innflytelse over hele verden.
Mm.
Noe av osmanerne og brittene kunne bare drømme om.
Alle vet hva en cola er, for eksempel.
Alle vet hva en cola er. Og mange følger mer på amerikansk politikk enn på sitt eget lands. Så at dette er noe nytt, og dette må man virkelig forstå, er noe nytt. Sånn at denne kulturelle kapitalen er enestående, og det er klart at Kina har jo ingenting av det samme. De har ingen attraksjonsverdi. Selv ikke sitt nærområde. Du har Bollywood i India, men du har ikke noe tilsvarende i Kina. Så det er også da et område hvor kineserne og Kina ligger langt, langt bak, kan du si. Eller står i skyggen av USA. Men viktigere er så klart den militære styrkebalansen. Altså, amerikanerne bryster jo opp mye mer enn noen andre bruker. Er det tre ganger så mye på forsvarsbudsjettet som det Kina gjør per år? I hvert fall offisielt.
Oi.
Og har jo et forsvar som er mye, mye sterkere, mye mer modernisert. Og da ta alle de landene som USA er alliert med, så er jo Kina ingenting, militært sett, fortsatt. Ingenting er kanskje å overdrive litt, men det er mye, mye svakere enn det USA er. Og det ble jo sagt at USA på begynnelsen av 2000-tallet så hadde de, hvor mange var det? 234 militære golfbaner rundt om i verden. Golfbaner. Og det betyr jo noe om hvor mange baser de hadde, ikke sant?
Ja.
For at de hadde ikke... Ikke sant? Altså, mens Frankrike har 10 baser, tror jeg, utenfor verden, engelskmenn har 7, kineserne har 1, og amerikanerne har baser overalt. Inkludert da noe som ligner på baser i Norge, og det skjer jo nesten uten debatt i Norge. Så sterkt står det amerikanske imperiet, at Norge militært knytter seg så tett til USA, og på en helt ny måte i forhold til hva som har vært i historien siden 50-tallet, uten nesten debatt. Hvor mange er det som vet det? Igjen en veldig tydelig illustrasjon på at dette imperiet har en makt på, og en måte å utøve makt på, som er innovativ, original, fordi at den i mange sammenhenger jo ikke oppfattes som maktutøvelse, men noe som er i den det blir utøvd makt overfor, sin egen interesse. Hvilket jo godt kan være. Men det var altså... Du ser poenget?
Ja.
Og jeg mener overvåkingsmessig, man snakker om overvåkning i Kina, ja, den er sterk den, men det globale overvåkingssystemet som USA er det jo ingen som overhovedet kan matche. Ingen som har noe tilsvarende. Du har sikkert hørt den historien Merkel.
Ja, hun fikk bare telefonen sin avlyttet.
Nettopp. Det vil si, amerikanerne var i stand til omtrent å fortelle henne hva hun tenkte, før hun selv visste hva hun hadde tenkt. Altså, for at de overvåket og kontrollerte og hennes samtaler, som de selvsagt gjør med veldig mange andre statsledere som de da alliert med. Så de har kontroll på sine fiender, og de har kontroll på sine venner. På en måte som engelskmennene bare kunne drømme om.
Mm.
De hadde ingen venner, de sa de ikke skulle ha, de sa de, nei, vi er helt i landeverden, vi vil ikke ha noen venner. Hvis amerikanerne har NATO med stadig flere medlemsland.
Ja.
De har samarbeid med de fem øynene samarbeid, som det heter, med Australia, Kanada, New Zealand, England er det, i et overvåkningssamarbeid globalt. Så kollapser, ja, hvis man tar utgangspunkt i økonomien, i det militære overtaket, i det overvåkningsmessige overtaket, og ikke minst i spørsmålet om kulturell kapital, så er det veldig vanskelig å se tydelige tegn på det i dag. Men så kan man da si, hva med alle de interne konfliktene i USA? Er ikke det det som er mye mer alvorlig og viktig?
Det er ganske opprivende ting som holder på å stå på.
Ja.
Hvordan vil det prege USA fremover, tror du?
Nei, dette er igjen da, men det man kan si, det er jo at disse etniske konfliktene i USA, eller rasekonfliktene i USA, har jo vært knallhære lenge.
Mm.
Så det er mulig å oppfatte det som en gradvis oppløsning av det amerikanske samfunnet, men det er også mulig å oppfatte det annerledes som en sakte og med en veldig komplisert integrasjonsprosess, hvor det amerikanske samfunnet fra å være et samfunn dominert av engelskmenn og protestantiske engelskmenn fra starten av, til å bli et speilbilde av Europa, har det etter hvert blitt et speilbilde av verden. Og i den amerikanske ledelsen, så er det jo politiske ledelsen, og den kulturelle Amerika, så er det jo folk fra alle verdenshjørner nå. Det er ikke lenger et hvitt imperium. Det er jo ikke annet å si om det som man sa om britene med stort presisjonsnivå. Det var et hvitt imperium. Nå er ikke USA er et multietnisk imperium. Et multikulturelt imperium. Så det kan man da tenke seg er en strategisk fordel
ja.
I det lange løpet, sammenlignet med Kina.
Men samtidig nå så har de jo Trump og noen støttespillere der på ytre høyre som, ja, som stormet kongressen blant annet.
Ja, det som er åpenbart er at i den amerikanske politiske eliten så er det knallhare interne motsetninger. Du har stormingen av kongressen, men du har jo også det faktum at Trump, som USAs president, ble forvist fra Twitter og Facebook, mens Taliban fortsatt på vær der. Altså, det er klart at og dette var jo da noe som demokraterne og deres støttespillere i disse store tech-firmaene var for. Sånn at ja, du har en knallhard motsetning blant eliten i USA. Det kan være et svakhetstegn. Er det på en måte forvarsel om at det som er i ferd med å skje er det samme som skjedde i Romerriket, kulturelt forfall, sammenbrudd i samfunnsmoralen og så videre, og så videre alle tenker på det. Eller er det snarere snakk om at det faktisk er ulike økonomiske og politiske grupperinger i USA knyttet tungt opp til svære, tunge finansielle interesser, ikke sant, som BlackRock, altså alle disse store, gigantiske finansieringsselskapene med en enorm makt, slåss de om makten i den viktigste staten i verden.
Mm.
For at hvis du vil ha innflytelse i verden, så kan du ikke søke det på en mer effektiv måte enn å ta kontroll og prøve å ta kontroll over det som er den amerikanske staten og det militære overvåkningsapparatet den staten besitter. Så det at det er konflikt, det kan hende at det er et uttrykk for at den amerikanske at lim i det amerikanske samfunnet ryker, kanskje. Men det behøver ikke bety at det amerikanske imperiets dager er talt. Det betyr bare at noen gruppers interesser har overtatt makten, og så styrer de den på tvers av interessene til andre gruppers interesser.
Mm. Det er et godt poeng.
Hvilket ikke er noe nytt i historien.
Nei.
Så forestillingen om at den amerikanske staten så å si må være en slags felles talsmann for det amerikanske folk, kanskje det er en forestilling om USA som tilhører den perioden da USA, kanskje som en fremadstigende imperiemakt, faktisk hadde en slags progressiv rolle i historien da den var med på å demontere de tidligere europeiske kolonisystemene, og at det om USA vi nå ser er et annet type USA? Jeg vet ikke.
Og da har vi kommet til veis ende, Terje. Tusen takk for at du kunne komme hit og snakke om det osmanske, det britiske, det kinesiske og det amerikanske imperiet.
Jo, takk for å bli invitert, og takk for det.
Og så håper jeg at det ikke bare var jeg som syntes dette var veldig artig og lærerikt. og så høres vi igjen neste uke.
Historier som endret verden med Christian Konglund.
Metro Sounds.